Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida 100 ming rublga qarz qilib qo'yishgan Kaliningraddagi o'zbek migrantlari pasportlarini qaytarishni so'ramoqda. Jorj Sorosning sobiq hamkori O'zbekistonga sarmoya kiritishni ko'zlamoqda. Afg'onistondagi Taliban bilan janglar tufayli minglab o'zbek oilasi o'z qishloqlarini tark etishga majbur bo'lyapti.
Xorazm shimoydan oromli bo'lsa, jaybizga borsiz va xayr oromli bo'lsa, shugunagodaylarni boshini silab bag'rimga bosib o'ltsam, shunga xo'shman.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Kaliningrad viloyatidagi Zarudino baliqni qayta ishlash kombinatiga Andijon va Qashqadaryodan olib kelingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlar berilayotgan maoshlardan norozi ekanini bildirib ozodlikka murojaat yo'lladi. Biroq Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ish beruvchi shartnomada imzolagan barcha shartlarni bajarib kelayotgani, vaziyat idora xodimlari nazoratida ekanini bildirishdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Aniqlanishicha, baliq zavodida Qorachoy Cherkesiya Respublikasidagi Yujniy agrokombinatidan olib kelingan andijonlik muhojirlar ham ishlamoqda. O'zini Odiljon deb tanishtirgan andijonlik ishchilardan biriga ko'ra, kombinatga ishga joylashtirilgan Grigoryan xususiy tadbirkorlik shirkati rahbariyati ularning pasportlarini olib qo'ygan. Biz Cherkesiyada juda og'ir vaziyatda ishlayotganimizdan shikoyat qila boshlaganimizdan keyin agentlikdan odam keldi va bizni soatiga 125 rubldan 8 soatlik va podrabotkali ish bor deb Kaliningradga jo'natdi. Bizga tovuqqa deb kelgandi, baliqni tozalash ekan. Zarudino zavodida baliqning ko'zidan six o'tkazish kerak. Har bir donasiga 75 kopeyk ekan. Kuniga 1700-1800 norma qo'yilgan. Bu shartlar bizga to'g'ri kelmaydi desa, do'q popsa qilib, pasportingni bermayman, qarzingni uzasan keyin olib ketasan deyapti. Biz bu korxonaga samolyotga olingan 50 ming rubl biletni pulini berishimiz kerak ekan. Kimlardir 100 ming rubl qarz. Bu yerda jami 500 dan ortiq odam ishlaydi, asosan O'zbekistondan, dedi Odiljon. Ozodlik suhbatlashgan yana bir o'zbekistonlik migrantning aytishicha, u karantin cheklovlari olib tashlangandan keyin Mehnat vazirligi tomonidan Rossiyaga ishga yuborilganlardan biri. Men Andijondan va Qarshidan 3 oy oldin kelgan birinchi partiyadagi 18 kishidan bittasiman. Bolalardan surishtirsak, Buxorodan ayollar kelgan ekanu, ular aldanib borib Buxoroga jo'natganlar ustidan rosa yozibdi. Bu o'rtakash firmalar samolyotning har bir bileti ustiga 200 dollardan uryapti. Masalan, Moskvadan Kaliningradgacha 3 minglik biletni ular 5 ming qilib qarz qilyapti. 15 minglik patent hujjatlarini 25-30 ming rublga, 2,5 minglik registratsiyani 3,5-4 ming rublga qilib beryapti. 3 kun bo'ldi, men ham chiday olmasdan ukam bilan chiqib ketdim zavoddan. Meni 100 ming rublga qarz qilib qo'yishgan, o'shani ishlab bersam keyin berishadi pasportimni. Baliq zavodida bu pulni to'lashim uchun 2 yil ishlashim kerak, dedi andijonlik muhojir. Nodirbekning iddaosicha, mahalliy kasalxona va poliklinikalar kasal bo'lmagan o'zbek migrantlarni kasalga chiqarib, davolash uchun katta miqdorda pul olmoqda. Bu pullar esa ish beruvchi tomonidan ishchilarga yuklanmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi katta kombinatlarga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondan ishchilarni yollash bilan shug'ullanayotgan firmalar faoliyatiga e'tibor qaratish kerak. U bu o'rtakash firmalar olib kelinayotgan odam soni hisobiga va ularga sarflangan xarajatlar miqdorini oshirish hisobiga mo'may daromad olayotganini taxmin qildi. Andijonlik ishchilarni Kaliningrad va Cherkesiyaga yuborgan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Andijon viloyati bo'yicha bo'limi rahbari Ulug'bek Yo'ldoshev o'zbek muhojirlari to'liq ish beruvchi hisobiga Rossiyaga olib kelingani va ular qarzini ish haqi evaziga qoplashi to'g'risidagi shartnomaga imzo qo'yganini ma'lum qildi.
Fuqarolar aslida bu yerdan ishga ketayotgan paytda bir so'm pulsiz ketishgan, ya'ni yo'l kirasiga, hamma xarajatlarga ish beruvchi qilyapti. Ish haqidan ishlab uzish sharti bilan. Odamlar borib kompaniyaga ishlamayapti. Men o'zim bordim 4-iyul kuni. U asossiz gaplar, kompaniyadan qarzini uzib, pul topib bilet olib kelsa deyapti, ish beraman deyapti u Matiya. O'zlari aytyapti, Kaliningradda ishi bor u, o'shinga borsa-chi. O'rtaga aralashmayapman endi. Biz shu ishga ketamiz Ulug'bekka, bizni shu ishga olib chiqib keting deyapti. 19 nafar fuqaroda sapravojdeniya qilib, birga borib Kaliningradgacha o'sha joyda ish beruvchini oldirib, suhbatida men prisutsiya qilib beryapman. Ish beruvchi aytyapti, bolalar, birinchi kuningdanoq qo'ling kelmaydi ishga. Birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun, to'rtinchi kun keladi ishga. Men sizlarga patent qilaman, boshqa qilaman, vaqtinchalik pasport hujjatlaringizni olib, hujjat rasmiylashtiraman, hujjatlaringizni. Xo'p, ular rozi bo'lyapti, o'qiyapti, shartnomani ko'ryapti, taklifnoma bo'lib ketyapti. Xorijiy ish beruvchini kompaniyani mablag'lari hisobidan yetib kelib olib, boshqa joyga qochib ketamiz degan fikr bo'lgan aslida ularda. Hujjat rasmiylashtirish uchun olinadi pasportda. Ya'ni fuqaroni o'zini sarson qilib yugurtirmaydi. Uni adel kadr borib yugurib hujjat qiladi u uchun.
Dedi Ulug'bek Yo'ldashev. Agentlik vakili Kaliningrad va Qorachoy Cherkesiyaga kelgan o'zbekistonlik ishchilar imzolagan shartnomalariga amal qilishga majburligini yana bir bor urg'uladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Jorj Sorosning sobiq hamkori O'zbekistonga sarmoya kiritishni ko'zlamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Amerikalik taniqli investor Jim Rogers O'zbekistonga sarmoya yotqizishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Forbes nashri xabar berdi. Garchi hali hanuz g'arbda yashaydigan odamlar uchun noma'lum bo'lsa-da, men yangi O'zbekistonning katta muxlisiman, degan Rogers Forbes muxbiri Kennet Rapozaga. Ilgari mamlakat diktatura o'laroq boshqarilardi, ammo yangi hukumat nima qilayotganini biladiganga o'xshaydi. So'nggi bir necha yil ichida ular erishgan yutuqlar tahsinga loyiq, deya Rogersning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Forbes nashri. Rogers Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng paxta dalalarida majburiy mehnatga barham berilgani, hanuz davlatniki bo'lib turgan mulklarni xususiylashtirish jarayoni hamda sud tizimida islohotlar boshlanganini misol o'laroq keltirgan. Ayni paytda mamlakat ichkarisi va tashqarisida bu islohotlarning qanchalik ilgarilagani borasida savollar ko'p. Iqtisodiyot va nihoyat ochildi va aminmanki, xalqaro investorlar mamlakatning o'sish salohiyatidan foydalanish uchun ushbu imkoniyatdan foydalanadilar, degan Rogers. Men ular va'da qilgan xususiylashtirish rejalari va fond bozoridagi birlamchi ommaviy takliflarni diqqat bilan kuzatib boraman, deya qo'shimcha qilgan u. Rogers qishloq xo'jaligi, metallurgiya va energetika sohalariga sarmoya yotqazishni rejalashtirayotganini aytgan. Ayni damda unda hali birorta O'zbekiston shirkati aksiyasi yo'q. Menimcha, yangi hukumat O'zbekistonning global va mintaqaviy ta'minot zanjiridagi mavqeini oshirishga harakat qilmoqda, degan Rogers. Ular o'zlarining mo'l ko'l tabiiy gaz zaxiralaridan xomashyo sifatida foydalanib, mahalliy neft kimyo sanoatiga sarmoya kiritmoqdalar va kelajakda raqobat bardoshligi oshadigan sovet paxtachiligini isloq qilishni boshlaganlar, degan u. Xitoyning uyg'urlarga qarshi repressiyalari bois Shinjon paxta sanoatiga qarshi joriy qilingan cheklovlar fonida o'zbek paxtasi bozori chaqqon bo'lishi mumkin. Chunki Xitoy paxtasidan voz kechayotgan xaridorlar o'zbek oq oltiniga qiziqa boshlagan. O'zbekistonning paxta sanoati zarur texnologiyalarni olib keladigan va tobora o'sib borayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar yordamida qo'shimcha qiymati baland to'qimachilik sanoatiga aylanishi mumkin, degan Rogers. Forbes maqolasiga ko'ra, birja bozori ancha rivojlangan Qozog'istondan farqli o'laroq, O'zbekistonda infratuzilma, tabiiy boyliklar hamda ishlab chiqarish kabi an'anaviy sektorlar sarmoya jalb qilinishini kutishi mumkin. Rogers O'zbekistonda turizm sohasiga hamda mehmonxonalarga sarmoya yotqizish niyatida ekanini aytgan. Shuningdek, investor O'zbekiston Airways shirkatiga ham sarmoya yotqizmoqchi ekanini bildirgan. O'zbekiston hukumati xususiylashtirishni rejalashtirayotgan shirkatlar orasida O'zbekiston Airways'dan tashqari O'zmet kombinat, Olmaliq kon metallurgiya kombinati, Navoiy kon metallurgiya kombinati kabi korxonalar bor. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi va tadbirkor Abdulla Abduqodirov, amerikalik milliarder va filantrop Jorj Sorosning sobiq hamkori bo'lgan Rogersning O'zbekistonga qiziqishini yaxshi yangilik deya baholaydi. Uning ozodlikka aytishicha, Jim Rogers o'zgacha taqdir va qarashlar egasi. U fond bozorida katta sarmoya orttirgan investor bo'lishi bilan birga yozuvchi hamdir. Kamina qalam ahlini hamisha 50-100 yil ilgarilab fikrlovchi gumanist deb bilaman. O'zbekistonda istiqomat qiluvchi tadbirkor o'laroq iqtisodiyotimiz amalda nimasi bilan kuchliligini, uning salohiyatini, siyosiy iroda bo'lgan va iqtisodiy faollik rag'batlantirilgan taqdirda qanday real natijaga erishish mumkinligini yetarli darajada tasavvur eta olaman, deydi tadbirkor. Abdulla Abduqodirovning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonga Rojasga o'xshagan investorlar kelishini olqishlash mumkin. Umid qilamizki, Rossiya va ofshor davlatlarning an'anaviy investorlariga aynan shular raqobatchi bo'ladi. Yana umidimiz shuki, ular hech kimga ishlar harakatlardan farqli bo'lishiga yo'l qo'yishmaydi. Agar shunday bo'lsa, ular ortlariga buriladilar-u, mamlakatni tark etadilar. Boshqa tomondan ko'rilsa, Jim Rogersning doimiy sherigi Sorosdir. Binobarin, O'zbekistonning investitsiya imkoniyatlarini o'rganish ikkovining qo'shma qarori bo'lsa, ajab emas, dedi Abdulla Abduqodirov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Keyingi chog'larda Afg'onistonning shimol viloyatlarida janglar avj olgani bois son sanoqsiz oilalar o'z uy-joylarini tark etib, shaharlar markaziga qochib borishlikka majbur bo'lganlar. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etadigan Shimoliy Foryo viloyatida taxminan 3 oydan beri toliblar va davlat kuchlari o'rtasida tinimsiz janglar davom etmoqda. Uzluksiz otishmalar yuzlab mahalliy oilalarni Foryo viloyati markazi Maymana shahriga qochib kelishlikka majbur qilgan. Mazkur oilalar o'ta og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Soyira 4 farzand onasi u Foryo viloyatining Qaysor tumanidan Maymana shahriga boshpana izlab kelgan. Yaqinda eri Xayrilla yurak xurujidan vafot etgan. Soyira 4 farzandi bilan shahar chekkasida bir kapada yashaydi. U boy va davlat insonlarning sadaqasi va xayr-ihsoni hisobiga kun kechirmoqda.
Qaysarga jang bo'ldi, mana bunda tavoltirilmadi. Toliblar oldi Qaysarda, undan vaziyat bo'ldi, undan Maymanaga ko'chib keldi yakajon. Masalan, otasi ma'riz edi, qalbi takoni bor, ish qilarni edi, shu ish qidasiga tetat dedi, nafasim rosta bo'lmaydi dedi, shuni ustustiga amla kelaveradi dedi. Ham dedi, dardim zo'r dedi, ish qilarmayman dedi. Kechir o'ltigan edi, shu og'ir ishga bo'lmaydi, dardim mana edi. Endi birinisi biltirib oldi shunda bo'lib.
Tinchlik barqaror etilib, o'zining tug'ilib o'sgan yurti Qaysor tumaniga qaytib borib tinchlikda yashash esir o'zbek ayoli Soyiraning birdan bir orzusi. Bolalarimni o'qitsam, ularning o'qituvchi va urush bo'lib yetishganlarini ko'rib olsam, o'shanda armonim ushaladi, deydi 45 yoshar Soyira.
Orzum shu maydon oromli bo'lsa, jarizga borsak va har oromli bo'lsa, shu kuni g'udaylarni boshini silab, shu bag'ringa bosib o'ltsam, shunga xo'shman. Shu maydon orom bo'lsa, inqilob bo'lmasa, mana endi boshim ochilib qoldi, bir joyga orom ostida bo'lib o'ltsam yaxshi. G'udaylar shu maktabga o'qisa, shu bir soatni o'rgansa, ma'lum bo'lsa, mulla bo'lsa, men shu ma'lum qatori quvansam, bachalarim o'qiy ekan, mana doktor bo'ldi, ma'lum bo'ldi, shunga xo'shman.
Mahalliy rasmiylar so'nggi oylar ichida yuz bergan urushlar tufayli son sanoqsiz mahalliy oilalar atrof hududlardan Maymana shahriga qochib kelganliklarini aytadilar. Foryo viloyati qochqinlar idorasi boshlig'i G'ulom Foruq Muhammadiy keyingi kunlar ichida shaharda ichki qochqinlar soni oshib bormoqda, deydi. Maymana shahrining atrof hududlarida janglar davom etmoqda. Taxminan 2 hafta davomida 3,5 ming oila o'z uy-joylarini tark etib, shahar markaziga ko'chib kelganlar. Ularning ayrimlari yaqin qarindoshlarining turar binolarida boshpana topganlar. Bir qator oilalar masjidlar va hali qurib bitkazilmagan qurilmalar chordivorlarida yoki ham kapalar va chodirlar ostida hayot kechiradilar.
Bu hududda dialazro pisavo do'shkurani
Muhammadiy, biz insonparvarona yordamga muhtoj qochqin oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari va naqd pul ham yordam ko'rsatamiz, dedi. Mamlakat miqyosida ham so'nggi haftalar davomida shaharlar markazlarida ichki qochqinlar mizoni misli ko'rilmagan darajada oshgan. Qator kuzatuvchilar ichki qochqinlar buhroni Afg'onistonda jiddiy bir bashariy buhronga aylanishi to'g'risida ogohlantirmoqdalar. Bundan oldin BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi Afg'onistonda qochqinlar soni oshishi borasida bashorat bergan edi.
Dastur davomida yangi partiya faolining 14 kishilik oilasi 15 yil yashagan uyidan chiqarib yuborildi. Ko'zbo'yamachilik, prezident kelishiga ayollar jazirama issiqda ko'cha tozaladi. Qurg'oqchilik, kuchlilar uchun suv bor, kuchsizlar uchun yo'q. Germaniyada yashillar nomzodining kansler bo'lish ehtimoli Moskvani cho'chitmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti saylovi o'tadigan kundan ro'para-rosa 3 oy oldin 24-iyul kuni Majburiy ijro byurosi Haqiqat, Taraqqiyot va birdamlik siyosiy partiyasi tashabbuschilar guruhi a'zosi oilasini Toshkent shahridagi uyidan chiqarib yubordi. Bu ma'lumotni Ozodlik yangi partiya tashabbuschilar guruhi rahbari Xidirnazar Allaqulovdan oldi. Yoshi 60dan oshgan Muhammadamin Ermatovning 26-iyulda Ozodlikka aytishicha, uning 14 kishilik oilasi, o'zi, turmush o'rtog'i, 2 o'g'li, 2 kelini, qizi va kuyovi hamda 6 nabirasi 24-iyul kuni sud ijrochilari tomonidan 15 yildan buyon yashab turgan uyidan chiqarib yuborilgan. Toshkent shahar Olmazor tuman Uzunbog' 9-tor ko'chada o'tgan hafta oxirida yuz bergan bu voqea aks etgan video YouTube'da e'lon qilindi. 13 daqiqali videoda Muhammadamin Ermatov oilasi bilan yashayotgan xonadonga majburiy ijro byurosi xodimlari kelib, oilani chiqarib yuborish harakatlarini amalga oshirayotgani aks etgan. MIB xodimlaridan biri ijro varaqasini o'qirgan, bu xonadonda yashayotganlarning ism-familiyalarini o'qib eshittiradi. Uy manzilini to'liq aytadi va tilga olinganlar bu uydan majburiy tarzda ko'chirildi deb e'lon qiladi. MIB xodimining aytishicha, oilani uydan chiqarish jarayonida da'vogar ham xolislar ham ishtirok etgan. Video davomida Muhammad Amin Ermatovning o'zi ham bir necha marta ko'rinadi. U ijroga qarshilik ko'rsatmaydi, uydan chiqarib yuborilayotganini o'zining siyosiy faoliyati bilan bog'liqligini, chaylada yashab bo'lsa ham partiya tuzishini aytadi. Muhammad Amin Ermatovning 27-iyulda ozodlikka aytishicha, u oilasi bilan Uzunbog' ko'chasidagi bu uyga bundan 15 yil muqaddam 2 qavatli uydagi kvartirasiga o't ketganidan so'ng ko'chib o'tgan edi. Uy o'zimniki emas, qondoshdan ham yaqinroq bir qadrdonimning uyi edi. Ko'chib kelganimizdan beri bolalarim katta bo'ldi, ularni uyladim, nevaralarim ko'paydi. 7 yil oldin hammamiz shu uyga propiskaga turganmiz. Uyni menga berib turgan qadrdonim uyni sendan ortsa boshqaga sotaman der edi. U kishi vafot etib ketdi. Avlodlari bilan ham muomalam yaxshi edi. To'ylarimiz, ma'rakalarimiz bir edi. Bu yil hovlining hech yo'q yarmini sotib qolaman deb turib edim. Kutilmaganda may oyining oxirlarida suddan qog'oz keldi. Ko'p o'tmay sud bo'ldi. Qadirdonimning qizlari, kelinlari sudda yig'lab o'tirdi, dedi Muhammad Amin Ermatov. Uning aytishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tumanlari aro sudida 3 kun sud bo'ldi, keyin apellyatsiya shikoyati yozildi. Toshkent shahar sudi dastlabki instansiya sudini o'z kuchida qoldirdi. Shundan so'ng kassatsiya shikoyati yozildi. Shunga qaramay, ya'ni kassatsiya shikoyati ko'rilishi davom etayotganiga qaramay, MIB sud qarorini ijro etib qo'ydi. Ozodlik Ermatovning ishi yuzasidan tilga olingan sudlardan izoh ola olmadi. Uy egalari bilan esa bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Muhammad Amin Ermatovning oilasi qaynotasining uyiga ko'chgan katta o'g'li oilasidan tashqari shu kunda uysiz. U yashab turgan uyidan chiqarib yuborilganini shubhasiz siyosiy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblamoqda. Muhammad Amin Ermatov 15-iyul kuni Toshkentdagi prezident administratsiyasi binosi oldidan ushlab ketilganlardan biri edi. O'sha kuni Ermatov bilan birga olib ketilgan mustaqil bloger Ozodbek Qurbonov mayda bezorilikda ayblanib 15 sutkaga qamalgan. Ermatov qo'yib yuborilgan. Muhammad Amin Ermatov o'zining siyosiy faoliyati ortidan uning Andijon viloyatida yashaydigan yaqinlariga bosim boshlangani to'g'risida shu yil boshida aytib bergan. O'sha vaqtda uning singillaridan birining bosimlar to'g'risidagi video chiqishi ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan edi.
Majburiy mehnat. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati Olmaliq shahriga borishi kutilmoqda.
Tarmoqlarda tarqalgan xabar va videolardan ma'lum bo'lishicha, Olmaliq shahri va Olmaliq Toshkent yo'lida prezident kelishiga katta hashar tashkil qilingan. Obodonlashtirish ishlariga ko'p sonli ayollar jalb etilgani tarmoq foydalanuvchilarining e'tiborini tortdi. Hasharga minglab ishchilar va texnikalar safarbar qilingan. Katta ehtimol bilan AGMK ishchilari bo'lgan ayollar gul ekish, supurish va boshqa ishlar bilan band. Aytishlaricha, ayollar nonushta va tushlik qilmasdan prezident kelishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Tasvirlar tarmoqqa tarqalgach, Toshkent viloyat hokimligi bu borada o'z munosabatini bildirdi. Unda aytilishicha, jamoat ishlariga jalb qilingan fuqarolarga tegishli tartibda oylik ish haqlari to'lab beriladi. Fuqarolarning aksariyati obodonlashtirish xodimlari bo'lib, ular mehnat qonunchiligida belgilangan tartibda ish kunida o'z vazifalarini bajarmoqda. O'zbekistonda prezident tashrifiga alohida hozirlik ko'riladi. Yo'llar asfaltlanadi, gullar ekiladi, chimlar va tomlar bo'yaladi. 19-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda Andijonda prezident tashrifidan keyin yo'l bo'yiga ekilgan gullar va ko'chatlar olib ketilgani to'g'risida videolar tarqaldi.
Voy, ekilgan archalarni qaranglar. Voy, gullar. Voy, hammasini tuvalda ko'mib qo'yishgan ekanda. Voy, sharmandachilik.
Shundan so'ng Andijon viloyat hokimligi mazkur tasvirlarga munosabat bildirdi. Unda aytilishicha, tasvirda aks ettirilgan holat shahar obodonlashtirish bo'limi tomonidan hududda obodonlashtirish ishlari olib borilayotgan vaqtda tasvirga tushirilgan. Obodonlashtirish ishlari olib borish jarayonida gullarga shikast yetmasligi uchun ular tasvirda aks etgan avtomashina yordamida soya salqin joyga biroz muddatga ko'chirib turilgan. Shavkat Mirziyoyev Olmaliq shahriga tashrifi chog'ida kon metallurgiya sanoati rivoji bilan tanishadi. Hafta mobaynida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish yuzasidan yig'ilish, hududlar va tarmoqlarda iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash bo'yicha videoselektor o'tkazilishi mo'ljallangan. Prezident joylarga safarlari chog'ida rasmiylarni ko'zbo'yamachiliklardan tiyilishga chaqirgan, ammo Karimov davrida udumga aylangan bu kabi ko'rinish hanuz davom etmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Jo Bayden, prezident Putinning real muammosi bor. Tafsilotlar bilan Gulasal. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Baydenga ko'ra, Rossiya 2022-yilga belgilangan Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi sayloviga aralashish uchun yolg'on axborot tarqatish usullaridan foydalanishga urinmoqda. Bu haqda u 27-iyul, seshanba kuni Amerika razvedka xizmatlari xodimlari oldidagi chiqishida aytgan, deb xabar beradi Bloomberg. Oq uy rahbari o'z bayonotiga maxsus xizmatlar ma'lumotini, xususan seshanba kuni razvedka idoralari vakillari bilan o'tkazilgan brifing chog'ida taqdim etilgan ma'lumotlarni dalil sifatida keltirgan. Rossiya o'z xatti-harakatlari bilan suverenitetimizga ochiqcha daxl qilmoqda, degan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti. Amerika ovozining qayd etishicha, razvedka idoralari tomonidan AQSh prezidenti va uning yaqin maslahatchilari uchun tashkil etiladigan kunlik brifinglar mazmuni juda kam hollarda jamoatchilikka yetib boradi. Baydenning bu so'zlari o'tgan oy u Rossiya yetakchisi bilan Shvetsariyada uchrashgandan so'ng yangramoqda. O'shanda Bayden ham Putin ham bo'lib o'tgan muzokaralarni yuqori baholab, ularni Amerika-Rossiya munosabatlaridagi taranglikni yumshatish uchun foydali va zarur deb atagan edilar. Seshanba kungi chiqishida Bayden Jenevada Putin bilan kechgan uchrashuvini ham esga olgan. Uning fikricha Putinning real muammosi bor. Bu Rossiya iqtisodiyotining zaifligidir. AQSh prezidentiga ko'ra, Rossiya iqtisodiyoti faqat yadroviy qurol va neft resurslariga tayanib qolgan. Rossiyaning boshqa hech vaqosi yo'q. Ayni chog'da Bayden ushbu muammoni anglashi Putinni yanada xavfli odamga aylantirishini urg'ulagan. Bayden shunday mazmundagi tezis bilan chiqqan amerikalik birinchi yuqori martabali siyosatchi emas. Hozirda marhum senator Jon Makkeynning Rossiya haqidagi benzokolonka mamlakat degan ta'rifi mashhur bo'lib ketgandi. Bir paytlar Baydenni o'ziga vitse-prezident qilib olgan prezident Barak Obama esa Amerika sanksiyalari Rossiya iqtisodiyotini parcha-parcha qilganini aytgan. Razvedka hamjamiyati qarshisida so'zlagan nutqida Jo Bayden yirik davlat bilan haqiqiy qaynoq urush, agar shunaqa urush chiqsa, bu katta ehtimol bilan oxir oqibatlarga olib kelgan kiberhujumlar natijasi bo'lishini taxmin qilgan.
AQSh prezidenti o'z izohida Amerika davlat muassasalari va xususiy shirkatlariga qarshi qaratilgan kiberhujumlarning aksariyati Rossiya va Xitoy tarafidan bo'layotganini urg'ulagan. Biden kiber urushlar haqiqiy urushga aylanib ketishi mumkinligidan ogohlantirgan birinchi AQSh prezidenti emas. O'z vaqtida Barak Obama hamda Donald Trump ham AQSh o'ta xavfli kiberhujumlarga javoban harbiy amaliyot o'tkazishi mumkinligini aytishgan. Jo Baydenning mazkur bayonoti ekspertlar fikricha Oq uyning kiberhujumlarga keskin javob berishga tayyorligidan dalolat beradi. Jenevada o'tkazilgan AQSh-Rossiya sammitida Jo Bayden Vladimir Putindan Rossiya hududidan bo'layotgan kiberhujumlarga chek qo'yishni talab qilganidan so'ng bunday hamlalar aksincha ko'paygani aytilmoqda. Rasmiy Moskva boshqa mamlakatlarning saylovlariga aralashish va kiberhujumlar uyushtirishga doir ayblovlarni hamisha rad qilib keladi. AQSh Kongressining quyi palatasi bo'lmish Vakillar palatasiga saylov 2022 yilning noyabr oyiga belgilangan. Unda 435 nafar kongressmen hamda Kolumbiya okrugi va Orol hududlaridan 9 nafar vakil saylanadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida AQSh prezidenti Jo Bayden prezident Putinning real muammosi bor deb aytdi. Namanganlik metanchilar hudud gaz ta'minotini noqonuniy harakatlarda ayblamoqda. Tadqiqot 20 million nafar rossiyalik tez yordam xizmatidan vaqtida foydalanish imkonidan mahrum. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning jiyanlari mamlakat sog'liqni saqlash vazirini do'pposladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Qurg'oqchilik, kuchlilar uchun suv bor, kuchsizlar uchun yo'q. Tafsilotlar bilan Gulasal. Shahrisabz tuman ichki ishlar boshlig'i Olim Tojiyev 15 xodimini kanalning atvodlariga qorovul qilib qo'yib, suvni hech kimga bermay o'zining sektoridagi dalalarga oqizmoqda. Bu xabar Ozodlikka shahrisabzlik fermer 63 yashar Nomonjon Yusupovdan keldi. Fermerning yozishicha u suvni qo'riqlayotgan Milliy gvardiya xodimlaridan biri bilan gaplashgan. Milliy gvardiya xodimining aytishicha Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Olim aka Tojiyev suvni hech kimga bermasdan faqat uning sektoriga berish to'g'risida topshiriq olgan ekan, dedi fermer. Ozodlik 26-iyulda fermer Nomonjon Yusupov bilan ham, ichki ishlar bo'limi boshlig'i Olim Tojiyev bilan ham gaplashdi. Fermer Nomonjon Yusupovning aytishicha bu yil u 28 gektar maydonda dehqonchilik qilmoqda. 28 gektarning 2 gektariga mevasini eksport qilaman degan niyat bilan malina ekkan edim. Suv yo'q, qurib qoldi. 7 gektarga sepilgan bug'doy o'rniga prezidentimiz gapi bilan kambag'allarga ekin qilib berdik. Qolgan yerga pista bilan yer yong'oq ekkanman. Suv yo'q, umuman hosilsiz qolib ketadigan bo'lib turibman, dedi fermer. Ma'lum bo'lishicha fermerlar mahalliy suv iste'molchilar uyushmasi bilan shartnoma tuzgan va o'sha hujjatga binoan uyushma fermerlarga suv ajratadi. Masalan, fermer Nomonjon Yusupovning dalalariga 25-iyul soat 15 dan 31-iyul soat 13:00 gacha sekundiga 80 litrdan suv kelishi lozim edi. Biroq bunday bo'lmayapti. Fermerning aytishicha 25-iyul kuni suv iste'molchilari uyushmasi boshlig'i Abdurasul unga kanaldan suv olish uchun ruxsatnomani yozib bergan. Ruxsatnomada ko'rsatilgan vaqt 25-iyul kunduz soat 3 da fermer men suv iste'molchilari uyushmasi boshlig'i Abdurasul bilan suvni ocha boshladik. Shu payt sal narida mashinada o'tirgan Milliy gvardiya xodimi oldimizga kelib, suvni yopishni talab qila boshladi, dedi Nomonjon Yusupov. Voqeaning davomi fermerdan kelgan videoda aks etgan. Videoda formali yosh yigit ko'rinadi. Kadr ortidan esa formaliga savollar berayotgan erkak ovozi eshitiladi. Fermer formalidan suvga nima aloqangiz bor deb bir necha marta so'raydi. Formali savollarga jo'yali javob bermaydi. Videoga olishni to'xtatishni talab qiladi. Men sizga suvni ochmang demadim, ochmay turing dedim. Boshliq telefon qilsin deydi. Fermerning qaysi tashkilotdan kelgansiz degan savoliga formali Milliy gvardiyadan deb javob beradi. Shundan so'ng fermer Milliy gvardiya xodimiga suv olishga ruxsatnoma limit qog'ozini ko'rsatadi. Gvardiyachi telefonida hujjatni suratga oladi. Video shu joyda tugaydi. Fermer Nomonjon Yusupovning ozodlikka aytishicha, shundan so'ng Milliy gvardiyachi Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'iga telefon qiladi. Bir necha daqiqadan so'ng yana 3-4 xodim yetib keladi va soat 15:00 da ochilgan suv 15-20 daqiqa ham oqmay yana yopiladi. Ozodlik suv iste'molchilari uyushmasi boshlig'i Abdurasul bilan bog'landi. Abdurasul 25-iyul kungi voqeani sharhlashni istamadi. Savollarga bergan yagona javobi bu bo'ldi. Suv navbati bilan berilyapti. Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Olim Tojiyev ozodlikning 25-iyul kungi voqea to'g'risidagi savollarini javobsiz qoldirdi. Xodimlaringizni kanal bo'ylab qo'riqchilikka qo'yib, suvni faqat o'z sektoringizdagi fermerlarga berdiryapsiz emish. Shu rostmi degan savolga ichki ishlar bo'limi boshlig'i men limitimdagi suvni olyapman xolos, ortiqcha olmayapman deb javob berdi. Gap orasida Nomonjon Yusupovni tanishini ham bildirib o'tdi. Fermer Nomonjon Yusupov ozodlik bilan suhbat oxirida ta'assuf bilan bilmayman, bunday zo'ravonchilik O'zbekistonda qachon tugar ekan dedi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bloomberg. Germaniyada yashillar nomzodining kansler bo'lishi ehtimoli Moskvani cho'chitmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Germaniyada Yashillar partiyasidan kansler lavozimiga nomzod Annalena Baerbockning hokimiyat tepasiga kelishi ehtimoli Moskvani xavotirga solib qo'ygan. Rossiya rahbariyati u saylovda g'alaba qozonishiga yo'l qo'ymaslik uchun hamma narsaga tayyor. Bu haqda Bloomberg agentligi Rossiya hukumatiga yaqin manbasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilgan. Agentlikning uch manbasi Kreml Baerbockni o'zining Germaniyadagi manfaatlarga tahdid o'laroq ko'rishini ta'kidlashgan. Siyosatchi Shimoliy oqim 2 gaz quvurining qurilishiga qarshi chiqib, uni sanksiyalarga zidligini urg'ulagan. Bundan tashqari Baerbock Moskva bilan munosabatlarda qattiqqo'llik bilan harakat qilishga chaqirib kelgan. Kuzda Germaniyada parlament saylovi bo'lib o'tadi. G'alaba qozongan partiya nomzodi mamlakat ijroiya hokimiyati rahbari kansler lavozimini egallaydi. 2005-yildan beri ilk bor bu lavozimni Angela Merkeldan boshqa odam egallaydi. Baerbock partiyasi yaqinlashib kelayotgan saylovda g'oliblikka asosiy da'vogarlardan biridir. Ovoz berish oldidan yashillarga qarshi qator kiberhujumlar amalga oshirilgan. Bloomberg manbalari ijtimoiy tarmoqlarda Annalena Baerbock bilan bog'liq soxta ma'lumotlar, bo'xtonlar zo'r berib yoyilayotganini aytgan. Partiya mazkur kiberhujumlar odatda Kreml foydalanib kelgan usullarga o'xshashligi haqida Germaniya maxsus xizmatlarini ogohlantirgan. Ammo yashillar Moskva bu ishga chindan ham bosh qo'shganini tasdiqlovchi biron dalilga ega emaslar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Politika nashri AQShning Putinga qarshi sanksiya joriy etmayotgani sabablarini ochiqladi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Jo Bayden ma'muriyati qator sabablarga ko'ra Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning eng yaqin kishilariga nisbatan sanksiyalar qo'llashdan tiyilib turibdi. Xususan AQSh Rossiyada alg'ov-dalg'ov boshlanishidan va hokimiyat qisqa vaqt ichida qulagan taqdirda uning yadroviy arsenali tasodifiy va xavfli kuchlar qo'liga tushishidan xavfsiraydi. Politika nashri Washington hozircha Putin va Kremlga nisbatan ehtiyotkorona ish tutayotgani sabablariga bag'ishlangan tahliliy maqolasida shu haqda yozgan. Nashr Putin va uning atrofidagi kishilarga qarshi sanksiyalar joriy etishga chaqirayotgan Rossiya muxolifati vakillari, jumladan muhojirlikda yashayotgan Garri Kasparovdan iqtiboslar keltiradi. Amerikalik bir qancha siyosatchi va ekspertlar ham ayni fikrni mahkam tutgan. Ular Kremlda kleptokratik rejim hukm surayotganini urg'ulab, uni tiyib qo'yish uchun eng nozik joyiga chet mamlakatlardagi ko'p milliardli aktivlariga zarba berish lozimligini aytadilar. Putinning o'zi ham ulkan boylik orttirganiga muxoliflarining ishonchi komil. Biroq politika iqtibos keltirgan Biden ma'muriyati vakili Putin rejimini kleptokratik deb talqin qilish to'g'ri emasligini aytadi. Shak shubhasiz, uning geosiyosat sahnasida o'zi va do'stlarini boyitishdan bo'lak ambitsiyalari ham bor, degan ismi aytilmagan amerikalik mulozim. Ma'muriyat vakillari Putin va uning tevaragidagi odamlarning real aktivlariga doir ma'lumotlar yetishmasligiga ham e'tibor qaratishgan. Ularning fikricha, Putinning raqiblari maxsus xizmatlarning imkoniyatlariga ortiqcha baho bermoqda. Barcha aktivlarni ham izlab topib bo'lmaydi. Ularning Putinga oidligini isbotlash esa yanada mushkul. Shuningdek, maqolada aytilishicha, Biden ma'muriyati sanksiyalar qo'llash bilan emas, balki sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilish orqali Kremlga bosim o'tkazishni istaydi. Chunonchi, kiberhujumlarga qarshi kurashda shu usuldan foydalanilmoqda. Putinga qarshi sanksiyalar joriy qilingan taqdirda esa ko'priklar yoqilgan hisoblanib, Rossiya bilan hamkorlik qilish imkonsiz bo'lib qoladi va nihoyat sanksiyalar Rossiya iqtisodiyotini xarob qilishi mumkinki, bu o'z navbatida jahon iqtisodiyotiga ta'sir etmay qolmaydi. Rossiyada vaziyatning beqarorlashuvi esa tartibsizlik va zo'ravonlikka olib kelishi hech gap emas. 27 iyul, seshanba kuni Biden AQSh razvedka idoralari xodimlari oldida so'zlagan nutqida yaqinda Jenevada Putin bilan kechgan uchrashuvini ham esga oldi. Uning fikricha, Putinning real muammosi bor. Bu Rossiya iqtisodiyotining zaifligidir. AQSh prezidentiga ko'ra, Rossiya iqtisodiyoti faqat yadroviy qurol va neft resurslariga tayanib qolgan. Rossiyaning boshqa hech vaqosi yo'q. Ayni chog'da Biden ushbu muammoni anglashi Putinni yanada xavfli odamga aylantirishini urg'ulagan. Ma'muriyat vakillari ta'kidlashicha, Jo Biden hamon Putinga ishonmaydi va u bilan muayyan yaqin shaxsiy aloqalar o'rnatishga oshiqmayapti. Oq uy ma'muriyatining maqsadi Rossiya bilan munosabatlarda ertaga nima bo'lishini oldindan taxmin qilish mumkinligiga erishish va Kremlni saylovlarga aralashish yoki xakerlik hujumlari kabi AQShga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirilgan xatti-harakatlardan tiyiltirishdir. Politika maqolasida bunday yondashuvga qo'shilmaydigan Kreml tanqidchilarining fikrlariga ham o'rin berilgan. Ulardan biri Ermitaj Kapital rahbari Bill Browder ham Aleksey Navalniy tarafdorlari kabi rossiyalik eng yirik tadbirkorlarga qarshi sanksiyalar joriy etish zarurligini ta'kidlagan. Kecha Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Baydenning so'zlariga raddiya berdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bloomberg: Germaniyada yashillar nomzodining kansler bo'lishi ehtimoli Moskvani cho'chitmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Germaniyada Yashillar partiyasidan kansler lavozimiga nomzod Annalena Baerbockning hokimiyat tepasiga kelishi ehtimoli Moskvani xavotirga solib qo'ygan. Rossiya rahbariyati u saylovda g'alaba qozonishiga yo'l qo'ymaslik uchun hamma narsaga tayyor. Bu haqda Bloomberg agentligi Rossiya hukumatiga yaqin manbasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilgan. Agentlikning uch manbasi Kreml Baerbockni o'zining Germaniyadagi manfaatlarga tahdid o'laroq ko'rishini ta'kidlashgan. Siyosatchi Shimoliy oqim 2 gaz quvurining qurilishiga qarshi chiqib, uni sanksiyalarga zidligini urg'ulagan. Bundan tashqari Baerbock Moskva bilan munosabatlarda qattiq qo'llik bilan harakat qilishga chaqirib kelgan. Kuzda Germaniyada parlament saylovi bo'lib o'tadi. G'alaba qozongan partiya nomzodi mamlakat ijroiya hokimiyati rahbari kansler lavozimini egallaydi. 2005-yildan beri ilk bor bu lavozimni Angela Merkeldan boshqa odam egallaydi. Berbok partiyasi yaqinlashib kelayotgan saylovda g'oliblikka asosiy da'vogarlardan biridir. Ovoz berish oldidan yashillarga qarshi qator kiberhujumlar amalga oshirilgan. Bloomberg manbalari ijtimoiy tarmoqlarda Annalena Berbok bilan bog'liq soxta ma'lumotlar, bo'xtonlar zo'r berib yoyilayotganini aytgan. Partiya mazkur kiberhujumlar odatda Kreml foydalanib kelgan usullarga o'xshashligi haqida Germaniya maxsus xizmatlarini ogohlantirgan. Ammo yashillar Moskva bu ishga chindan ham bosh qo'shganini tasdiqlovchi biron dalilga ega emaslar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyatidagi avtomobillarga metan gazi yetkazib beruvchi shirkatlar Hududgaz Namangan viloyat gaz korxonasini prezident farmonlariga xilof ravishda o'zlariga bosim o'tkazib kelayotganlikda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan ishchilarga ko'ra, metan gaz yetkazib beruvchi monopol shirkat shaxobchalarni gaz tarmog'idan uzib qo'ymoqda va to'lov uchun hujjatlarni taqdim qilmayotir. O'tgan yil aprelda pandemiya paytida prezident qarori bilan 100% to'lovlarni 30% tushirgandi. 5978 farmonning 8-bandida elektr va gazning oldindan to'lovlari 30% pasaytirilsin deyilgan. Vazirlar mahkamasining 22 qarorida tabiiy gaz to'lovlari qoidalari prezident farmoniga moslab o'zgartirilmagan, lekin 100% oldindan to'lov deyilgan. Hisobot oyi boshlanishidan 5 kun oldin amalga oshirilishi belgilangan. Ya'ni biz 26-iyun kuni 30% ni to'lab qo'ydik. Gaz ta'minoti bilan shug'ullanuvchi tuzilma bizga akt berishi, agarda qarzga kirib qolgan bo'lsak, 5 kunlik ogohlantirish berishi kerak. Hududgaz Namangan vakillari kelib, oy tugamasdan qolgan 70% ni to'la, deyapti va kollektorlarga borib yopib qo'yapti, deydi suhbatdosh. Namanganlik metanchilar Popgaz tuman korxonasi 6 oydan buyon shirkatlar qarzlarini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etmasdan kelayotgani, barcha mintaqadagi metan shaxobchalarini gaz tarmog'idan o'chirib qo'yish bilan tahdid qilayotgani va noqonuniy pul talab qilayotganini iddao qildi. Chodak gaz, Billur gaz MCJ'lari va boshqa shirkatlar nomidan ozodlikka murojaat qilgan ishchilar gaz yetkazib beruvchi bosh tashkilot to'lov hujjatlarini taqdim etmasdan to'lovlarni amalga oshirishni aks holda shirkatlar gaz tarmog'idan uzilishi bilan tahdid qilayotganini ma'lum qildi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan shirkat vakillari bu shirkatlar aholi talablariga muvofiq metan bilan to'ldirilgan gaz balonlarini ham ishlab chiqarishini bildirdi. Ozodlikka shikoyat to'lagan ishchilar mintaqa bo'ylab 100 yaqin shaxobchalar ishdan to'xtashi va bu yerda ishlayotgan minglab ishchilar ishsiz qolishi mumkinligidan ham ogohlantirdi. Ishchilar Hududgaz Namangan viloyat korxonasini hukumat farmonlari va hujjatlariga rioya qilishga chaqirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Namangan viloyat prokuraturasi shikoyatlarni nazoratga olgan. Ishchilar yo'llagan savollarga na Hududgaz Namangan shirkati rahbariyati, xususan korxona rahbari o'rinbosari Elyor Inoyatov, na Popgaz korxonasi rasmiysi Dilmurod Badriddinov javob berishni istadi. Savolni eshitgan Dilmurod Badriddinov keyinroq qo'ng'iroq qilishni so'radi, ammo keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. O'zbek nefti gaz inspeksiyasi Namangan viloyat hududiy bo'limi rahbari Elmurod Ahmedov metan gaz quyish shaxobchalari shikoyati ustidan 26-iyul kuni viloyat prokuraturasi tekshiruvi boshlanganini tasdiqladi. U ishchilar murojaati o'rganilayotganini aytdi.
Viloyat prokuraturasidan ham xat kelgan bizga. Dushanba kuni o'sha nima yozgan nima murojaati kelsa, o'sha o'rnida ko'rib chiqadigan bo'ldik aka. Hali yakunlolganimiz yo'q. Endi Oblgaz mani gazim buzib qo'yapti, oldindan to'lov bo'lmaganligi sababli deb nima qilgan? Uni ko'rib chiqiladi endi bu dushanbaga. Masalan, har bir iste'molchini ogohlantirish kerak-ku, baribir qarzi bormi, yo'qmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, mana qarzingiz masalan 5 kunmi, 4 kunmi shuruq. Kimchida to'lab qo'yish choralarini ko'rish kerak.
Dedi O'zbek nefti gaz inspeksiyasi Namangan viloyat hududiy bo'limi rahbari Elmurod Ahmedov. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, gaz shaxobchalarini tarmoqdan uzish holatlari boshqa mintaqalarda ham kuzatilmoqda. Jumladan 26-iyul kuni Farg'ona shahar gaz idorasi tomonidan Vazirlar Mahkamasining qator talablariga xilof ravishda eksklyuziv gaz savdo MCJ'sining 1-sonli shaxobchasi noqonuniy ravishda gaz tarmog'idan o'chirilgan. Hududgaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati respublikada aholiga gaz yetkazib beruvchi monopol tuzilma bo'lib, 2019-yil 9-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni bilan tashkil topgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh va NATO 2024 yilga qadar Afg'onistonning harbiy va xavfsizlik kuchlarini moliyalash uchun yiliga 4 milliard dollar ajratishni va'da qildi. AQSh so'nggi 20 yil davomida Afg'oniston hukumat kuchlari malakasini oshirish, qurol-yarog' bilan ta'minlash va o'qitish uchun qariyb 89 milliard dollar sarflagan. Ammo AQSh hukumati kuzatuvchisiga ko'ra, bu mablag' yaqindan nazorat qilinmagan, 100 millionlab dollar nojo'ya sarf qilingan va xavfsizlik apparatida korrupsiya chuqur ildiz otgan. 31 avgustgacha so'nggi koalitsiya qo'shinlari olib chiqib ketilgandan keyin kelajakda ajratiladigan mablag' qanday sarflanishini kuzatish deyarli imkonsiz bo'lib qoladi. Quyida va'da qilingan mablag' nazorati bilan bog'liq muammolar haqida Associated Press nashrida chop etilgan maqola tarjimasi bilan tanishishingiz mumkin. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bugunga qadar harbiylar, milliy politsiya va maxsus kuchlardan iborat Afg'oniston milliy mudofaa va xavfsizlik kuchlari malakasini oshirish, ularni qurol-yarog' bilan ta'minlash, o'qitish va qo'llab-quvvatlash uchun qariyb 83 milliard dollar sarflangan. Bu ko'rsatkich turli xarajatlarni o'z ichiga oladi. Masalan, AQSh transport vositalari va samolyotlar uchun qariyb 10 milliard dollar sarflagan. 2010-2020 yillarda Afg'oniston harbiylari uchun yoqilg'iga 3.175 milliard dollar sarflagan. Shuningdek, 2001 yildan buyon yana 5.8 milliard dollar mablag' mamlakat iqtisodiyoti hamda hukumatini rivojlantirish hamda infratuzilmani yaxshilashga sarflangan. Bundan maqsad jamoatchilik qo'llaviga erishish va Taliban harakati kuchayishi oldini olish bo'lgan. Bu raqamlarni Afg'onistonni qayta tiklash bo'yicha maxsus inspektor Jon Sopko taqdim etdi. Inspektorning zimmasiga AQSh soliq to'lovchilari mablag'lari qanday sarflanganini nazorat qilish vazifasi yuklangan. AQSh 2022 yilda Afg'onistonga 3.3 milliard dollar ajratmoqchi. Afg'oniston havo kuchlarini dastaklash uchun 1 milliard dollar, yoqilg'i, o'q-dori va ehtiyot qismlar uchun 1 milliard dollar hamda afg'on askarlariga ish haqi to'lash uchun 700 million dollar ajratiladi. Afg'oniston hukumati 2024 yildan keyin o'z armiyasini saqlash uchun qanday mablag' topishini aytish qiyin. Afg'onistonni qayta tiklash bo'yicha maxsus inspektor ma'lumotlariga ko'ra, Afg'oniston hukumati byudjetining 80%dan ortig'ini AQSh va uning ittifoqchilari to'lab keladi. Sopko hozirlagan hisobotga ko'ra, bugunga qadar Kobul ko'proq mablag' ajratishga qodir bo'ladi degan iqtisodiy bashoratlar noto'g'ri yoki haddan tashqari bo'rttirilgan bo'lib chiqqan. Afg'oniston iqtisodi 2021 yilda 3.4%ga o'sishi bashorat qilingan edi, ammo aslida mamlakat iqtisodida 2%ga qisqargan. So'nggi 7 yilning 4 yilida Afg'oniston oldiga qo'ygan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga erisha olmagan. So'nggi 20 yil ichida Afg'onistonga sarflangan milliardlarning katta qismi deyarli nazorat qilinmagan. Natijada Afg'oniston hukumati ham, xorijiy pudratchilar ham yirik korrupsiyaga qo'l urgan. Sopko isrofgarchilik, noto'g'ri boshqarish va oshkora korrupsiya holatlari haqida o'nlab hisobot hozirlagan. Masalan, AQSh Afg'oniston havo kuchlari uchun 20 G-222 harbiy transport samolyotini sotib olish va ta'mirlash uchun 547 million dollar sarflagan. Keyinchalik ularning 16-tasi Afg'onistonlik olibsotarlarga 40257 dollarga yaroqsiz narsa o'laroq sotilgan. Chunki amerikalik ta'mirlovchilar nosoz va xavfli samolyotlarni yetkazib bergan ekan. Sopko yil boshida yozgan hisobotda aytilishicha, iste'fodagi AQSh havo kuchlari generali qoidalarga zid ravishda samolyotlarni ta'mirlagan firma bilan aloqada bo'lgan. Hisobotda qayd etilishicha, 2020 yilning may oyida Adliya vazirligi kuzatuvchi agentlikka G-222 dasturi bo'yicha hech qanday jinoyat va fuqarolik ishini qo'zg'atmasligini ma'lum qilgan. 2008 yildan beri Afg'oniston fuqarolik hukumatiga bino va transport vositalari uchun ajratilgan 7.8 milliard dollardan atigi 1.2 milliard dollar rejalashtirilgandek binolar va transport vositalari uchun sarflangan. Sapkoning so'zlariga ko'ra, xarid qilingan jihozlarning atigi 343.2 million dollar qiymatga ega qismi yaroqli holatda saqlangan. Afg'oniston armiyasi va politsiya kuchlari rasman 320 mingga yaqin a'zoga ega. Ammo Afg'onistonni qayta tiklash bo'yicha maxsus inspektor ularning soni aslida 280 mingga yaqinligini aytmoqda. Ushbu tafovutni arvoh askarlar bilan izohlash mumkin. Poraxo'r rasmiylar pul ishlab olish uchun harbiylar sonini oshirib ko'rsatgan. Sapko hozirlagan hisobotlarning birida qayd etilishicha, nazorat yetarli bo'lmagani uchun pora olish, firibgarlik, tovlamachilik va tanish-bilishchilik, shuningdek zo'ravon urush boshliqlari va ularning qurolli kuchlarini kuchaytirishga qulay zamin yaratilgan. Korrupsiya Afg'oniston hukumatining qonuniyligiga putur yetkazish, xalqning isyonchilarga bo'lgan qo'llovini kuchaytirish va moddiy resurslarni isyonchi guruhlarga yo'naltirish orqali AQShning Afg'onistondagi missiyasiga sezilarli darajada putur yetkazgan deyiladi Afg'onistonni qayta tiklash bo'yicha maxsus inspektor hisobotlaridan birida. AQSh Afg'oniston armiyasiga sarflagan shuncha vaqt va mablag'dan keyin Ostonli qo'mondonlik kuchlari Talibonga qarshi turishga qodir yagona bo'lim ekanini xulosa qilish mumkin. So'nggi haftalarda Taliban Afg'oniston bo'ylab tumanlarni bosib olar ekan, ko'plab holatlarda hukumat armiyasi va politsiya jangarilarga taslim bo'lish to'g'risida muzokara olib bordi yoki shunchaki ish joyini tark etdi. Ko'p holatlarda boshliqlar ularni o'qdori, qo'shin va ayrim holatlarda hatto oziq-ovqatsiz tashlab qo'ygan. Urush davomida AQSh havodan bergan zarbalar jang maydonida afg'on kuchlari uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Shunday ekan, afg'on qo'shinlarining havo hujumlarini amalga oshirish salohiyatini oshirish juda muhim edi. AQSh Afg'oniston havo kuchlari va qanot maxsus missiyasini qo'llab-quvvatlash uchun 8.5 milliard dollardan ko'proq mablag' sarflagan. Biroq koalitsiya qo'shinlari mamlakatdan chiqib ketgandan keyin Afg'oniston havo kuchlari faoliyati to'xtab qolishi ehtimoli katta. Afg'onlarning qiruvchi samolyotlar parkini ta'mirlash bilan AQSh pudratchilari shug'ullanib keladi. Bu pudratchilar esa koalitsiya qo'shinlari bilan Afg'onistonni tark etmoqda. Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, koalitsiya texnik xizmatlarini afg'onistonliklarning o'zlari ko'rsatishlari uchun hech qanday trening o'tkazmagan yoki kerakli infratuzilmani qurib bermagan. Amerikaliklar afg'on harbiylariga qoldirayotgan zirhli texnika va og'ir qurollarning ko'p qismi haqida ham ayni xulosani aytishi mumkin. Associated Press agentligi bilan suhbatlashgan bir necha afg'on rasmiysi AQSh va NATO ehtiyot qismlari hamda o'qdorilar ishlab chiqaradigan zavodlarga sarmoya yotqizmagani va malakali afg'on mexaniklarini tayyorlash uchun mablag' ajratmaganini aytib tanqid qildi. Har bir o'q Amerikadan kelishi kerak edi, dedi Afg'oniston mudofaa vazirligining sobiq xodimi general Davlat Vaziri. Nega biz ularni bu yerda ishlab chiqarmadik, qo'shimcha qildi u. Demokratiyalarni himoya qilish jamg'armasining katta xodimi Bill Rodjioning aytishicha, koalitsiya Afg'oniston hukumati va harbiylarini g'arb yordamiga haddan tashqari qaram qilib qo'ygan. AQSh Talibonga qarshi kurashishga qodir armiyani tayyorlash o'rniga noto'g'ri armiyani, g'arb uslubidagi armiyani tayyorladi, dedi Rodjio. Kommandoslar, maxsus kuchlar va harbiy havo kuchlari yaxshi ishladilar, ammo jangovar kuchlarning asosiy qismini tashkil etadigan doimiy Afg'oniston armiyasi o'z vazifasini bajarishga qodir emas, dedi u. AQSh rasmiylari bir necha yildan beri AQSh tomonidan moliyalashtiriladigan loyihalarni shaxsan kuzata olmay keladi. Chunki butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik vaziyati yomonlashgani uchun AQSh elchixonasi xodimlarining harakatlanishi keskin cheklangan. Sabko iyul oyida e'lon qilgan hisobotda yozilishicha, 2016-yilga kelib AQSh maslahatchilari Afg'oniston xavfsizlik xizmati xodimlari bilan Kobulda og'ir zirhli konvoylarsiz uchrasha olmay qolgan. Keyinchalik ular faqat vertolyotda uchrashuvga bora boshlagan. Aprel oyi o'rtalaridan boshlab AQShning Kobuldagi elchixonasi xodimlari soni qisqartirilgan va faqat qolish shart bo'lgan xodimlargina qoldirilgan. Elchixona xodimlaridan biri Associated Press agentligiga bergan intervyusida elchixonada 1400 nafar amerikalik qolganini, ular asosiy vaqtini elchixona devorlari ichida o'tkazayotganini aytgan. Rodjioning aytishicha, AQSh va NATO Afg'onistonda bo'lgan paytda ham ko'rsatilayotgan yordamni mashaqqat bilan kuzatgan. Ular mamlakatni tark etganidan keyin ko'rsatilgan yordamni nazorat qilish esa deyarli imkonsiz bo'ladi. Butun mamlakat bo'ylab toliblar hamma yerni vayron qilar ekan, afg'on rasmiylari naqd pulni talon-taroj qilishga yanada qattiqroq harakat qiladi, deya xulosa qildi u.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tadqiqot. 20 million nafar rossiyalik tez yordam xizmatidan vaqtida foydalanish imkonidan mahrum. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi buyrug'iga ko'ra, tez yordam 20 daqiqada bemor yoniga yetib borishi kerak. Biroq 20 million rossiyalik bunday qisqa vaqt ichida tibbiy yordamdan bahramand bo'lish imkoniyatiga ega emas, deyiladi Vajniy Istoriya nashri tadqiqotida. Rosstat tomonidan o'tkazilgan aholi turmush sharoitini kompleks kuzatish natijalariga ko'ra, 2020-yilda tez yordam chaqirgan so'rov ishtirokchilarining yarmidan ko'prog'i uni 20 daqiqadan ko'proq kutgan. Qiyoslash uchun, koronavirus pandemiyasiga qadar 2018-yilda bu raqam 39% edi. Rosstat qaydicha tez yordamni kutib qolish asosan eng aholi kam qishloqlarda va aholi soni 500 mingdan 1 million nafargacha bo'lgan shaharlarda kuzatilmoqda. 2020-yilda tez tibbiy yordam guruhini chaqirganlarning 70% uni 20 daqiqadan uzoq kutgan. Qishloqlarda tez yordamning yetib borish vaqti o'rtacha 45 daqiqani, shaharlarda esa 1 soat 14 daqiqani tashkil qilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi rossiyaliklarning tez yordam xizmatiga bergan bu bahosidan qoniqmagan. Vazirlikning o'z ma'lumotiga ko'ra, 2020-yilda 83% hollarda Rossiya bo'yicha tez yordam chaqirilgan joyga 20 daqiqaga qolmasdan yetib borgan. Ayni chog'da brigadalarning yetib kelish tezligi mintaqalar bo'yicha keskin farqlanadi. 2020-yilda bu borada eng yomon vaziyat Kaluga viloyatida kuzatilgan. U yerda tez yordam atigi 45% holatda 20 daqiqada yetib borgan. 22% bemor esa vrachlarni 1 soatdan ortiq kutishga majbur bo'lgan. Tez yordam xizmati eng sust ishlaydigan 3 mintaqadan biri Rizan viloyati. U yerda faqat 50% holatda tez yordam 20 daqiqada yetib borishga ulgurgan. Koronavirus pandemiyasiga qadar tez yordam chaqiruv joyiga tezroq yetib borardi, deyiladi Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotnomasida. Xususan 2019-yilda umuman Rossiya bo'yicha 89% holatda yetib borish vaqti 20 daqiqadan oshmagan. Ayni chog'da 28 mintaqada bu ko'rsatkich umumrossiya miqyosidagi ko'rsatkichdan past bo'lgan. Misol uchun Koreliyada 69% holatda brigadalar kechikmay yetib borgan. 2020-yilda tez yordamning 20 daqiqada yetib borish umumrossiya ko'rsatkichi 2009-2013 yillar darajasiga qaytgan. So'nggi yillarda butun Rossiya bo'ylab tez tibbiy yordam xodimlari, ayniqsa vrachlar soni kamayib bormoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2020-yilda tez tibbiy yordam xizmatida 10 ming nafar xodim tez yordam shifokori mutaxassisligi bo'yicha ishlagan. 2000-yil bilan qiyoslaganda ular soni 2 baravarga kamaygan. Bu aholining tez yordam vrachlari bilan ta'minlanganlik darajasiga ham ta'sir qildi. Bu ko'rsatkich 20 yilda 40% pasaygan. 2000-yilda 100 ming aholiga 12 vrach to'g'ri kelgan bo'lsa, 2020-yilda atigi 7 nafar. 2008-yildan beri Rossiyaning 57 mintaqasida shifokorlar soni 2 baravardan ortiqqa qisqarib ketgan. Bu borada Ulyanov viloyati peshqadam bo'lgan. Mintaqada shifokorlar soni 2008-yilga qiyosan 6 karra kamaygan. Butun Rossiya miqyosida 100 ming nafar aholiga tez tibbiy yordam shifokor mutaxassisligiga ega 7 shifokor to'g'ri kelsa, 49 mintaqada bu ko'rsatkich umumrossiya ko'rsatkichidan past. Kaluga, Ulyanov, Kurgan, Bryansk va Chelyabinsk viloyatlari, Qorachoy, Cherkasiya hamda Yahudiylar muxtor viloyatida 100 ming kishiga atigi 2 nafar tez yordam shifokori to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston fuqarolik jamiyati 25-iyul kuni 2010-yildagi o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamalgan va 2020-yilning 25-iyulida qamoqda vafot etgan huquq faoli Azimjon Asqarovni xotirladi. Asqarovning yaqinlari va hamkasblari hozir ham huquq faolining oqlanishini va uning o'limi tafsilotlari o'rganilishini talab qilib kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod.
Azimjon Asqarovni aqlga yo'lmay 3-iyul kuni o'tirajdan ham telefon orqali so'rashgan. Men anna oldidan kirem deb yurgan bo'lsin sigdaniyaga. Hozir kelmaylar, to'g'ridagi karantin bo'lib.
Deydi marhumning rafiqasi Xadicha Asqarova. U turmush o'rtog'ini oqlash uchun bor kuchini sarflab, umrining oxirigacha harakat qilishini qo'shimcha qildi.
Azimjon hech qanday gunohi yo'q. Uning gunohi haqiqat uchun kurashib, qarapayim erga yordam bergandigi ani militsiya sud organlari jaman ko'rdilar. Iyun o'qiyasi ular uchun qo'l kelib, ani tomat bilan qamab, mana yo'q qildi.
Deydi Xadicha Asqarova. Iyun voqealarida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov o'tgan yilning 25-iyulida Bishkekdagi 47 sonli qamoqxonada 69 yoshida zotil jamdan vafot etdi. 10 yildan buyon uning huquqini himoya qilib kelgan Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti 25-iyulni Azimjon Asqarovni xotirlash kuni deya e'lon qilib, Qirg'iz hukumatini xalqaro tashkilotlar oldidagi majburiyatlarini bajarishga chaqirdi. Ismoil va Qirg'iz hukumati Asqarov ishi bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi hamda boshqa tashkilotlar talablarini bajarmayotganini qoraladi. BMT Asqarov soxtalashtirilgan jinoyat ishi bo'yicha qamalganiga, uni qiynoqlarga solinganiga ishonilishini ta'kidlagan holda, Qirg'iz hukumati huquq faolini zudlikda ozod qilish shartligi to'g'risida qaror chiqargan edi.
Qirg'iz hukumati o'zining javobgarligini atqarish kerak. Qirg'iz elining ostidagi qirg'izistonliklarning yana elaralik dengelde. Antkeni o'ndan uchasi.
BMT qarori 2016-yildayoq chiqarilgan. Undan beri qancha hukumat almashdi. Oilasi haqiqat qaror topishini kutmoqda. Shu sababli Qirg'iz hukumati o'zining vazifasini, majburiyatini bajarishi kerak. Negaki Qirg'iziston ham BMT a'zosi, deydi huquq faoli Tulekhan Ismailova. Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti shu kungacha Azimjon Asqarov ishi yuzasidan 52 yaqin mahkama bo'lganini, o'sha davrlarda huquq faolining yaqinlari, yuristlar, advokatlarga bosim, qo'rqituvlar bo'lganini bildirdi. Asqarov o'lim yuzasidan jazoni o'tash davlat xizmati tergov olib borib, jinoyat alomatlari yo'qligi sababli tergov to'xtatilgan. Hadicha Asqarovaning himoyachisi Aydar Sidiqov jazoni ijro etish davlat xizmati tekshiruvini to'xtatganini noqonuniy deb hisoblab, Bishkek shahar Sverdlov tuman sudiga murojaat qilgan. Tuman sudi marhum o'limi yuzasidan arzni qanoatlantirgan emas. Hozir Sidiqov Bishkek shahar sudiga arzlanishga tayyorlanmoqda. 23-iyulda Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston hukumati xalqaro majburiyatlarini bajarib, Azimjon Asqarovning o'limi yuzasidan mustaqil xolis tergov olib borishga chaqirgan. Azimjon Asqarovning qamalishi va o'limi yuzasidan Yevropa Ittifoqi, Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Human Rights Watch kabi obro'li xalqaro tashkilotlar Qirg'iz hukumatidan mustaqil tergov o'tkazishga ruxsat so'rab keladi. Azimjon Asqarov 2010-yil iyun voqeasida milliy nizoni keltirib chiqarish va militsiya xodimini o'ldirishda ishtirok etgan deb ayblangan. Huquq himoyachi Azimjon Asqarovni Bozorqo'rg'on tuman sudi 2010-yil 15-sentyabrda umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan. 2011-yilning 20-dekabrida Oliy sud hukmni o'z kuchida qoldirgan. Jinoiy ish 2015-yili qayta ko'rib chiqilishiga qaramay, hukm o'zgarmagan. Tergov Asqarov aybi isbotlanganini bildirgan. Huquq himoyachisi hayotlik davrida tez-tez murojaat yo'llab, o'z ishini militsiya undan o'ch olish uchun maxsus uyushtirganini, aybdor emasligini aytib kelgan. U tirik bo'lganida bu yil 70 yoshga to'lar edi. Qamoqxonada vafot etgan huquq faoli Azimjon Asqarov jasadi o'tgan yil 31-iyul kuni Toshkentda dafn etilgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.